احمده واستتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوقة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام العلم وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأعظم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. روایت منتسب به وجود مقدس ابا عبدالله حسین وسیله برای توسل و تمسک لیاقت عنایت ولایتی او بزرگوارا، نور فرمایشات اونان استفاده لیا با در نظر گرفتن زیارت اربعینی که بیون وارد اولوب، که اون مفهاد زیارت اربعینن مقام امامت و مقام ولایت روشن اولوب. حضرت بیرون که عقل انسان دک خامل الماست مگر انسان تبعیت لی حق ده. من دوننن فکر دم که نمقدمه اینن وارد الان به قدر فهمم و به قدر شعورم بو سوزه سیدین چین توضیح برم آشام تا اهداف انبیا روشن اولا، که هدف از انعقاد و مجالس روشن شدن اهداف و ایده و تفکر او بزرگوار را ده. زیارت نامه اربعین بویرور السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید اسیر الکربات و قتیل الابرات، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة، الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحضرته بالسعادة، وانتجبته بطيب الولادة، قد أعطيته موارث الأنبياء، وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، وقد اعذرت الدعاء ومنح النوس وبذل مهجته فيك ليستنغض العباد عن الجهالة وحيرة الزلالة. وقد تواضر عليه من قضت حياة الدنيا وباع حظه بالأرض للأدنى. دیر البته مفصل دیر من دیر فرازی بو زیارت نامه اربعیندن انتخاب لدیم تا در سایه بو فقرات و جملاتی که بو زیارت نامه شریف دوار شاید توضیحی برم که لا یکمل العقل الا به تباع الحق. دیر بار پروردگارا من شهادت بیرم چی بو بزرگوار سنین دلیم دید. من شهادت بیرم سفیون سفیو که وطن سفیه برگزیده سن و برگزیده لرن اغلو دی الفائز به کرامتک نائل اولو سنین کرامتن بالاترین درجه و مقامی که وارده به بزرگوار او مقامه یتشه اکرمته به شهاده کرامت برمیشن شهادتنن و حواسته به سعاده اون سعادته هبله میشن باشلامشن. و اعطیته مواریس الانبیا میراثهای تمام انبیای گذشتن او بزرگوار اعطایله میشن و اونه خلقن چنده به عنوان وسیعی از اوصیا حجت قرار میشن. و او بزرگوار قد اعذرت دعا مردمون عذرانه قطع الگیب دعوت به حق و خداوند و متعال و توحید و مکتب انبیا ده عذری جامعه بشریتشون گمیر باقی بالا. و من حف نوس خالصانه برخورد مخلوق دا بیریا برخورد مخلوق دا بی شائبه برخورد مخلوق دا صادقانه نصیحت مخلوق دا کمال جدیت انجام گرفته. و بغل فی که مفجته مفجه قلب دیدر قلب ده بر قام وار حساس قام ده که اگر او قام اولماسه قلب دیانر دیر بهترین اعضای وجودنه سنن یولنده بردی هدف لیستنغ و عباده که عن الجهاله و حیرت الزلاله تا مردمانه بندگان خدانه نجات بره بدبختی جهالتن و حیرت الزلالتن. و قد تواضر علیه قوم قرته الدنیا جمع دولر بر دست مردمانی که اونلارا دنیا مستولی اولیست منافع زود گذر بو دنیانه گردلر و او حد زیبا و بالاتری که بهشت برنده خداوند متعال برلر چن فراهم الامشتی اونو چوب اوزوز سمتلر. دوردن بو زیارت نامده یا معرفی نامده در غالب زیارت معرفی الیر خطوط امامت و ولایتی. اینده شخصیت او بزرگوار در غالب همون زیارت نامه شریفه گنه در مسائل زیاد و فراوانی بر ارده چه قابل تأمل و تبیین و تعریف ده. اما مطلبتن اوزاق توش بیون حضرت بیرور انسان ده عقل کامل علمز مگر بندنی که تبعیت یه حقه. اونه من به توضیحی بریم ناچار در توضیحی به مطلب من کتاب پر ارج گوهر مراد که فیاض لاهیجانی کده ارد مقدمه سنده بر زیبا بیان من مرتبه انسان بیانه. اولا روشن استون بندن ایجی دران آیا واقعا بیز حیوان یا انسان هست؟ یعنی تقسیم بندی بو موجوداتی که عالم ده وار بیز رده حیوانه قرار تفرم یا بیز موجود مستقل ده؟ اگر موجود مستقل از حیوانات دیگر واره
Bu imtiyazı ki bizde var ve mucib olup bize redeyi heyvanattan ve sair mevcudattan seva eliye ve mucezza eliye bu hansı nukşdedir? Buyurur, eğer insanda bir cevheri var ki eğer o cevher olmasaydı hiç güne imtiyaz yok idi sair mehsusata. Onları ki biz el-an gözüyle havası pənc danıyla görürük, ləms edirik. Ağaçdır, heyvanatdır, əcsam-ı namiyyədir. Deyir, onlar da sahibi cevherdirlər. Amma bir cevheri vücudu insanda var ki o cevher əgər olmasa, imtiyaz-ı insan sahibi mövcudata roşan olmayacaq. Deyir, o cevher İstilah-ı şer'ide ibaret-i ruhdan ve istilah-ı hikmette ibaret-i nefs-i natıqadır. Xob, indi bu nefs-i natıqanın işi nəmədir, risaleti nəmədir? Deyir, insan için iki güne idrak var. Bir idraki var ki bir vesile-i madde encam tapılır. Ve bir istilah-ı felsefi alet eden encam tapılır. Misli bundan iyi ki el-an mehsusatı ki bizim etrafımızda vardı. Siz tamadam iyi ki bizler gözünün mukabilinde karar tappasa ebsar-ı ruhuya tehakkuk tapmayacaktı. Tamadam iyi ki elizi bize de vurmayasız, lems edemeyeceğiz. Tamadam iyi ki bizleri zaevette koymasaz, onun medesini ihsas edemeyeceğiz. Buna istilahda deyilir biləsinə idrak-ı cüz'iyyat. Yani cüz'iydi xaricdir. Amma insan için de bir idrak-ı ma verayı bu idrak-ı cüz'iyyat var. Ki adına deyilir idrak-ı kulliyyat. Ki aqlı insan idrak-ı o kulliyyatta da ihtiyaç ve alet yokudur. İhtiyaç yokudur ki hatmen bizleri göre ta o kulliyini mənzilde düzeltir. Deyir buna istilahen deyilir nefs-i natıqa. Yani nefs-i ki mudrik-i kulliyyat. Elə bir imtiyaz-ı insan sair-i mevcudata hamur bu vücud-ı cevher-i nefsaniydi insanın vücudunda ba'isi imtiyaz-ı insan sair-i mevcudattan olubdu. Hop siz istiniz bir dedi beyan eliyyət. Beyan et tariqi istidlal manası mantiqi ibaratdir qiyas. Qiyasın manası budur ki seyri kulli bir cüz'iyyata getiririz. Yani biz adı getiririz, kulliyyat veririz, halet-i tecrid veririz. Bu halet-i tecrid yani zaman-ı mekandan onu cüda ederiz bir mefhum-ı kulli olur. O mefhum-ı kulliyini tamam etrad-ı hariciye sirayet ve tesevri veririz. Pes külliyyettendir ki siz bir eyniyyeti harici getiririz. Gördük ki idrakın bir şe'ni ki fikri mena edirler deyirler mecmu'yu iki harekettir. Bir hareket mehsusattan da gelir mebadiden de fikre ve fikriden bir de değdir o mebadiye taraf. Bunun manası ibarettir bundan iyi ki der sayeyi külliyyattir ki siz istidlal ediniz. Ağa niye filan mesele bu cürdü? Yine belay buyur ki ağa delili ibarettir bundan. Kulliyyetle, o da kubra, kubra-yı mantığı ki teşkil sapılır, hamısında kulliyyet şerdir. Ta kulliyyet olmasa, bu mesadiq-i cüz'iyyeni feragir olmayacaktır. Şimdi bu mukaddeme, bir insanın iradesi de iki cür iradedir. Bir iradedir, neş'at tapacak kubbi-i gazaviyyeden ve şehviyyeden. Bir irade de neş'at tapır kudret-i aqliden. Yani ki vabestelik yokudu dünyayı maddiye ve harice. Şimdi misali ne cürdü? Bir misali ibaretti bundan iki. İrade-i ki neş'at tapır kuvve-i heyvaniyetten ve gazabiyyet-i şehaviyetten bu irade heyvanda da var. Delili budur ki در مقابل قضا، در مقابل دفاع از نفس، حیوانات دفاع الالر، قدرناک الالر، حمل الالر طرف مقابله. اما بو اراده فقط نشأته و منبع و ریشته غضب و شهوت دی که حیوانده ده بار.
اما انسانده بیر اراده‌ای بار، ما برای اراده‌ای که نشأت تپا شهوت و غضبتن منشأ عقلانیت دی.
این دیگه عقلانیت اولاندن سورا او دیگه که مبنای تعریف انسان بر اساس کمیت دور بر کیفیت دی.
دیستیز فلانکسی تعریف ادید دید فلانکس چوک انسان آدم دی،
انسان آدم دی یعنی چوک زیبا آدم دی،
آیا شکل شمالی چوک یخسی دی، یخسی قدرت بدنیسی وار،
بیر مفهوم مجدد دی، یعنی انسانیتی که سری تعریف ادید بیر شخصی فلانکس چوک انسان آدم دی در مقابل تعریف بیر حیوان، حیوانی که استرس تعریف الیاس، بر نبات استرس تعریف الیاس، بر جسم استرس تعریف الیاس، مقدار کمیت نمونه تعریف الیاس. اما نسبت انسان یتشنده مجرد از عوارض مادی تعریف الیاس دیرست بلن کسین انسانیتی چوب دی. یعنی وابسته به پول دور، وابسته به مقام دور.
پس معلوم رو بیر نشته و بیر حقیقتی وجود انسان دوار ما برای ماده. که صاحب گوهر مراد گویدور که انسان جو ادراک کلیات ادیر او ادراک کلیات ده ده استمداد نمیر ماده دن خود ذهن خلاق دوزلدر کلیات و بوده امتیاز انسان او دی که انسانلاری تاقلوب به خاطر حق حقیقت جانلارن فدا بره. یعنی بونن ریشته ریشه مادیت olacak. ریشه ریشه های محسوسات olacaktır. یعنی بو حرکتی که انسان در تنظیم تپر انگیزسنی دنیای ماده تشکیل برر یا ما برای ماده دیگر.
اندی بعد از بو مقدمه دیر و بغل محجته فیک لیستن غذا عباده که عن الجهال و حیرت الزلاله. بهترین عضو بدنینی قویده طبق اصلاحتا،
طبق اصلاحتا قویده تابویی که بندگان جهالتن
رنجا پارردی که گره مردم جاهد دیلر،
رنجا پارردی گره مردم حیران دیلر،
رنجا پارردی گره آقا مردم الله تاب بیدلر،
رنجا پارردی که مردم الله اینا ارتباط یوکلردی.
Niye gerek insan Allah ile irtibat olmuyor?
Niye gerek bu ittikayı devini elden birer?
Niye gerek tevekkül insanın vücudunda musluğunu yormuyor?
Niye erdiş hayi zud kudarı dünyayı gerek insanı firib birer?
Ve tevazara aleyhi men garret kul hayatı dünya.
O sefil ki mukabilde de yanıp değil, hücum apardılar onlar ki mağrur hayatı dünya.
Mağrur yani ben.
یعنی فریب خورده ی حیات دنیایی دید.
ارزش های والای انسانی نی فراموش ندید.
این بعد از بو مقدمه گلخ گلخ آیا اوزادی که واقعا نهضت ابا عبدالله دوارد بعضی لرینگی فکر لیلر که مثلا تزدلی که خداوند متعال سوره صافات دا بویرون وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلُونَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
الله'ın kelimesi, kelime-i teşriisi yazılıp ve vacip olup ki Hudavend-i Mutaal bendegan-ı mursel ve resul-i özünü ne meyliptir bu alemde galebe verecektir.
آیا بو غلبه، غلبه ظاهری و ارتشی و نظامی دی؟
بو غلبه هانسه مقوله غلبه دنده؟
ریشه های جنگی که آلم به اتفاق دشور، اشت دردی.
بیر دفع بودی که احزاب سیاسی دی.
یعنی جنگ رخ برای بودی که قلم روح حکومتمزه چخال دا.
مثل جنگ هایی که الان آلم به اتفاق دشور.
جنگ های سیاسی دی. گاه او طرف غالب بولور، گاه بو طرف غالب بولور.
گاه او طرف مغلوب بولور، گاه بو طرف مغلوب بولور.
جنگ ایران و روم که سابقه حتما تواریخ ده گرمشد
بو نوع جنگ های سیاسی که قلم رو حکومت درن چخل دلد.
بیر جنگ ده جنگ اقتصادی دی،
یعنی انگیزه برای به دست آوردن و چنگ آوردن پول و مال ده. الان گروز ریشه های جنگی که عالم ده با ابرقدرت در سال الله هموسه بر اساس مسائل اقتصادی ده. او منطقه لرده ای که نفخیسته ارده معمولا جنگ چخته چون پول ارده وارده. بیر جنگی ده جنگ اقتصادی ده. اما بیر جنگی ده وار جنگ اعتقادی ده. جنگ عقیدتی ده. مرز بو جنگ عبارت اعتقاد و عقیده انسانان انبیانان جنگ بو مقوله جنگ دنده او دی که بعضی در بله بلیدن که پس مثلا انبیا شکستید در قرآن به صراحت اعلام الید انبیا قالب در مغلوب اون میفر عالم ده قلبه اگر قلبه نظامی دی که خوب خوب یالان ده مغلوب اون تمام انبیانه اندرف لد ان الذين كفروا يقتلون الانبياء بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط قران اوجب اقرار الدين بله وكثر اللي در مقابل صف انبياء يعني فلار انبياء اوجبلر يعني از نظر فیزیکی اوجبلر اما يوق احزاب انبياء مردن بينن گدیپتی پس بیر جنگی ده بار جنگ اعتقادی انبیانه جنگ بو مقوله جنگی دردنده انبیا عوض بویی که مردمان بیرزد آلالار مردمان بیرزد بیریب لرده ابو عبدالله در اثر بو جنگ مردمان بیرزد بیریب نه اینکه مردم بیرزد مردمان آلاخته آیا معنای بود که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا معناسه نمده یعنی هر یرد پرچمی که بر علیه ظلم گذنه و همون نشهد با عاشورا دانده بس بیزد مردم ها دیریب لنه بیزد آلو پا بس انبیانان حرکت در حرکت اعتقادی دی برای بویی که یزید و یزیدیان و خاندان بنی امیه استردن از چراغ رسالت خاموش لیلر توحید خاموش لیلر وحی خاموش لیلر تمام بلر خاموش لیلر ابا عبدالله دستید بود چراغ روشن بلا و مسئله معنوی دی او دیگه قرآن دیگه ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم همون منصورون غالب دلن یا مغلوب المیبلن بعد از دیدگاه جنگ اعتقادی بیز عقیدن زنده ساختید در عالم پس کاردشوار اگر بیز استیاق یتیشاخ او مرزه گرک زندگانی عقلانین مرزین دشونا نباید دیده های اولیای الهینه او ارادلر و او تفکرات برخواست از مادیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت امام حسین که بلیرده بو جنگی ده اولاچاق نیا گلیرده بابا جان من این که در فکر آب گوشتم من این که در فکر چلو کبابم بو بله تفکر زائیده یا آب گوشت چلو کباب ده که بلیر اولاچاق نیا گلیرده مسئله او مرز عقلده ده نیا اولاچاق مطرح ده بیر آیره عالم ده عالم برخواست از ماده ده ارادلر و خواستلر و اهداف برخواست از ماده ده تا بندن این که به زورده مدره الیاه بلیر دولاجاق بطنیه گتدی بعد یرده انسان بلیر دولاجاق گرفت گده سن اینده اتراسم بی یرده بخازم بندن این که ناموسون تجاوز ایر اتراسم بخازم دیرسن آقا من قرخورم برده اگر ایلمتن وزیفن نکو تعالی دلمشن ولو بیرزن دولاجاق برده وزیفه علمده او ده سید ابن طاووس لحوفتا بر جوابی ویرر او کسلری که نیه ابا عبدالله بیز بله نصیحتی که گلدیلر از نظر خوب نظامی و ساز برگ نظامی قابل مقایسه درده دشمنه نیه ابا عبدالله دیر بابا بعضی اوقات تکلیف بودی دیر او کسلری که عبادت اجلیلر دیلر الله متعال در اثر عبادت اجل اونلاره مکلف لدی برای بایی که توبه‌لره قبول اولا گجله و چراخلاره گچیردلر بیبیرین اوزرلر قرداشتر شرک الله حجتن تمام الیندن سورا پیغمبر گندرندن سورا kitabı vahiy gönderenden sonra bir de sen isteyen qeyd etsen dalıya bunun kefaresi əzim. Hazreti Musa geldi, 12 tane mucize nişan verdi. Bəd az irai ilə mucizat, bir tane qusalənin səsi ilə meydanda mərdum çıxdılar. Bunun kefaresi əzimdir. Bir de ey peyamber, dinən əgər istirlər, tövbələri qəbulurlar, bir-birini öldürürlər. Və hansı əqlə düz gəlir? Kəffari o qunaqdır. O cemaəti ki gəldilər, ruz-ı səqifədə, əlini xanını şinilədilər, həqq əlini nadidə gördülər, Siddiqi Tahirəni uyandırdılar, bu kəvanı səngini gələk cami-i İslami pərdaqdır. Allah mövzi-i qudrətli oturubdur. Allah mövzi-i zəhirə oturmayıb bundan iki, bundan tarif eləyə tarif bərdardır. Qüzəşd eləyə. Əvvəl itmam-ı hüccət ilə, bəd az itmam-ı hüccət bəlalərin göndərir. Ayatın göndərir, nişanələrin göndərir. Nəticə budur. O mərhələdə dey, məhzəyirə mahlıq bundan iki ayam mən öz canımı fikş eləyim, flənkətin canımı fikş eləyim, mərzə haqqı ədalət mahv olacaq. Mərzə haqqaniyyət bala tərəb candır. Mərdumu heyrətdən çıxartma bala tərəb hepsi candır. Mərdumu şəkki tərdiddən çıxartma bala tərəb hepsi candır. Ayə Əba Abdillah bu hədəfdə tövfiq tapıb və tapmaq. Əgər tövfiq tapsa, ləhumul mənsuru, ula qalibdirlər, məqlub olmayıblar. Məqlub mənəm ki, əhqaf-ı ənbiya ilə aşına döyürəm. Bilmirəm Peyğəmbərlər nə miçinləşdirlər. Mən tamamı məsailə dedikə, və rövzəni maddiyyətdən var. Aa, filan yerə gedər, nə mə var, o pul öpədə nə mə var? Bizim səhvimiz nəcəkdir? Nə qədər bizə səhv edirlər? Madəm ki, bunlar məqsəhdi qardaş, müsəlləmən Əba Abdillahın əhdafını dərk eləməyəcəyir. Ay, onları iki əmrahə Əba Abdillahdırlar, səhv məqsəh edirlər. Aa, bizə nə mə verəcəm? Bizim həzzimiz nəmədir? Onlardan biri həmin sahabiyyə buzurgevar Cabir ibn Abdullah Ənsari idi. Xub, Cabir ibn Abdullah Ənsari kimdir şəxsiyyəti? Bir şəxsiyyətdir ki, əksər tapa yəqindir, əksər tapa iradətdir. Atası cəngi Uhuddə şəhadət edir. Deyir, mən fəqət Peyğəmbər 26 dənə əlaqə olun və 24 dənə əlaqə olun cəngidir ki, Peyğəmbər şirkət edib, illa cəngi Bədrlə Uhudda mən şirkət eləməmişəm. Mabəqi cənglərdə hamısında kinar və rekabə Rəsulullahda vardım. Cəngi Sibbində vardım, cəngi Cəməldə vardım. Tamam cənglərdə məhsədim oğlu Əlidə də vardır. Cabir ibn Abdullah Ənsari belə bir sahabidir, belə bir huzurgevar adamdır. Dili ilə bəyan edir, difa edir, harim-i velayətdə. Hədisi mənziləni Cabir ibn Abdullah Ənsari nəql edir Peyğəmbərdə. Ya Ali əntə minni bi mənziləti Musa, bi mənziləti Harun min Musa, illa ənnəhu la nəbiyyə bəhdi. Bu rivayət müntəsəbdir Cabir ibn Abdullah Ənsariyə ki, əvvəlin zahir Əbə Abdullah Hüseyindir. Yəmin ətiqi kufi ki, biz belə biliriz, məsələn bir xadımımız belədir, ətiqi kufi, müfəssir-i Qur'anıdır, hafız-i Qur'anıdır, alim idi, danışməndir, idi, bir adi adam deyirdi. Həmin ətiqi kufi, mürid-i vüsuq, hətta ulemaya əhl-i sünnət və ammədidir. Rivayatı ki, müntəsəbdə ətiqi kufiyə rədd eləməyiblər onlardan. Cabir ibn Abdullah Ənsari, ətiqi kufi, bunlar alim idilər, huzurgevar idilər, hətta həqiqəti tanımışdılar. Pəs əgər biz istəyək, əhdab Əbə Abdillahda şirkət eləyək, gələk bir o hər yerdə haqq hazırdır, haqqın dəlidir. Hər də haqqı tapdır, ənbiyanı tapacaq, tohidi tapacaq, Allaha tapacaq. münacatı tapacaq, bu dualar mədəli. Nəhət biz bu ziyarətnamələri gedirik, oxuruq, nəhət bu Qur'anı biz oxuruq. Siz hər vəxti ki, halınla Qur'anı oxuruq, bir cür məani düşünürüz. Hər vəxt halınla Qur'anı oxuruq, bir məni düşünürüz ki, qəblən düşünməmişsən. Subhanallah, gündə mən oxuram bu ayəni. Bu təvəccüh deyirəm. Niyə? İlləti budur ki, ta halət-i çəzbəndəlik bir maddə ilə oxusam. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا مُرَادٌ يعني وتدي كي مرتكب گناه في معصيته دل آلوده و اعمال آلوده ان انسان استيه قرآن او في نتيجه ميجاختي اگر استيه نتيجه لا جرك حاصل متحر ولا لا يمس ولا المتحرون پس آگاه ولا بصير ولا Əbə Abdullah niyyəti pak idi, pak hədəfin üstündə, insaniyyətin üstündə. Eşqi var idi bundan ki, mərdum abid olurlar. Eşqi var idi ki, mərdum Allah olundurlar. Eşqi var idi bundan ki, mərdum düz danışırlar. Eşqi var idi mərdum bir-birinə xulusla dəftar edirlər. Eşqi var idi səfa ilə dəftar. Bu xatırı bu canım gedirdi. Bəs bu əhdafı aliyyi insani idi ki, مقام ابا عبدالله بردله ارجمن دلیه عظمت بری الفائل به کرامتک اکرم تهو به شهاده و حبال تهو به ساده سن سعادتی بخشش لنشن او بزرگواران کرامتی به وزیلی شهادت او بزرگوارت بزرگوارلخ برمیشن آغالخ برمیشن بو آغالخ در اثر شهادت میشن و در اثر بو سعادتمش بو سعادت امر معنویدی امر عقلانیدی او در روایت اول کافیده گورز بندنی که خداوند متعال دیر لما خلق العقل استنتقهو وقتی که خداوند متعال عقل خلق لده اونو دانشتردی ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر عقل دیدی که ننجل قباقا Bu ima və kinayədir bundan ki, əql və vəsiliyi, əql Allah ibadət olur. O da dalıca deyir, mən öz izzət-i cəlalımı and içirəm, heç mövcudi məhbubdələ sən xəlq eləməmişəm və hər kəsi ki, mövrədi əladəyi məndi, səni onda qamil edirəm. Pəs əlamət-i hübb-i ilahi, əlamət-i kəramət-i ilahi, hansı insani kəramət-i ilahiyə yetişəcəkdir? مسئله عقل وجودونده چخلا همسه انسانی سعادت واقعی چجاختی مرزها و حدود عقل ده حرکت دیگه عقلن ده انگیزه لری ارادهی که عقل دن بزنر ریشه های مادیت و خوده جزئی ده ماده محسوس جزئیات او دیگه دیر الجزئی لا یکون کاسبن لا یکون مکتسبا جزئی محکوم به فنا ده کلیده بقا پس هم کلیت یدشمتن بقا تبقیه جان بقا بر اثر کلیت دی صلوات خواهد وقد تواضر علیه من قررته الحیات الدنیا اونلاری که کربلا در جمع مشتولار Hamısının əhdafı dünyayı varlar idi. Təvavvara əleyhi əhli dünyə. Və bəu əhəzzəhu bil ərzəlil ədnə. Və bunlar gəldilər biz zindiqani əbədiyyəti və cavidani qudur sattılar. Hiç imtiham verdilər. Nibəray bu ki روشن اولا بندن ای که نجور پیس معامل لدیلر در روایت دیوار کتاب شریف اقبال ابن طاووسقا امام صادق صلوات الله دیر من اتمدن سرشتم امام باقردن که واقعا بو او سرای کربلانه نجور اپاردلار نه شکلینن بلاری شهرلرده دولاندردلار
بس بس اشي على فيوس مش زبردا ابا عبد الله اقامه ازا الیاسید من بیز سلسله دیگیم معمولا زاکرین اخماز لرد و قضایه اصارت اهل بیتی بی مراتب بالاتر از داستان آشوات مسائبی که اهل بیت و شهر لرده و صادق و اخلاص بی مراتب بالاتر دلیل بوده امام سجدتن سوال بیلر که ابن رسول الله hansı musibet sizin için çetin idi? Üç defa buyurdu Eşşam. Şimdi ne diyor bu ahlullah'a aparıldılar? Şimdi ben zaman-ı mehsumdan sizin için beyan edeyim. Bir atam bana nâgledi ki nâgledi İmam-ı Seccad'dan. Dedi oğul benim indirmiştiler bir tane devi ki çulağdı. Cihaz da yok idi. Ebu Abdullah'ın mübarek başını koymuştur neyziye, benim kabağımda saklamıştır. Ve bu ehl-i beyti de tamam mindirmiştiler bu katırlara benim dalımca. Öyle bu kurdaca uşaklar öyle istirdiler ki ağrıyorlar neyzelerle bunları bütün durur. Bizi bu şekilde varid eder, vazı-i şam elediler. Bir tane şehri var. Harran adında zahirem el-an şehrihay-i Arabistan-ı Suudi'den nuzul ki nâgl edilirler. Bir bizi vakti ki yani nâgl edilirler ki bu usaranı var edilirdiler. Her şehreki var edilirdiler. Evvel Ebu Abdullah'ın mübarek başını nesli neyzeler edilirdiler. Onu kabakça var edilirler, vaz edilirdiler. Ben usaranı var edilirdiler o şehri. Bir şehri Harran'da mezun cem olmuştular. Bu usarayı ehl-i beyte bakıldılar. واقعا امام زمانه تسلیت دیمالی دیگه عظمت مصیبت الحمدلله علی عظیم ربیتی من الله هم دلیرم عظمت مصیبت دیر بیر یهودی دیانمشتی به نام یحیی دیر بیردن گردم که مبارک باش گسرنده گردم بو باشلارم بیری اوخو سیعلم الذین ظلموا اجم الظالمین ظلموا Bir bahs gördüm bu hırdaca hanımlar rikkat kalbini tuttu, emameti var diye emameti göttüm, bunları paraladım, bunlara çerçap verdim, çargat verdim bu hanımlara, bir libası hez var mıydı, o libası hezi çıkardı, verir İmam-ı Seccad'a, dergir olur me'murani İbn-i Ziyad'ına. Beş nefer olardan dereke vasıl olur ve özü de şahit olur deyir. El-an bu Yahya Yahudunun kabri Harran'dadır ve mezardır. Merdum berayı beraburdası da nehacat gelirler onun ziyaretine. Şimdi İmam-ı Seccad getirirler bu vez inen var edilirler dervazeyi Şam'a getirirler mel'un Yezid ibn-i Maviye'nin yanına. Yezid görür orada ahval değişiklik. Cevbi şeraiti değişik. Yani biz oğza gelip kabağa, merdum kemkem amad olurlar, ayı olurlar, didar olurlar, peşiman olur. İmam-ı Seccad'a pişnahat verirsen, eğer üç tane menden hacet tevaza varın diye, üç tane menden tevaz edersen ben senden kabul ederim. İmam-ı Seccad buyurur ki, evvel tevazam budur benim atamın başı kesin verir ben özüden. Cevap geldi ki, hiç vakit onu ben kabul edemeyeceğim. İmam-ı Seccad'a dedi ki, bu mesele gayri kabile kabuldür. İkinci derhasını var ettin emeden. Dedi, o libaslar iki bizden gare taparmışız, o libasları bize giyterin. Yazık dedi, kendin beraber o libasların kıymetini ben size vereceğim. İmam Seccad buyurdu, babam ben o libasların içinde anam Fatıma-i Zehra Ebu Abdillah'a kalkan öz ehliyle libas dokunmuştu, ben onları istedim. Bir de eğer karardı ki beni şehit eliyesen, bir nefer emin adam kuş günen bu usaranı atarsın da diniye. Elâ lehnetullah alel kavmet zalimin. Kardeşler iltiması dua edipler. Mehsusen meriz var. İltiması dua edeyen var. Aziz gündür. به وسیله من تقاضا دیفلر که پیش مرتبه ذکر شریفه امن نجیب از حوائجز و التماس دعالیانلرن حوائجز انشاءالله نظر دوستون من هرین ده حوائجی کما امکسیدن ده حوائجز من نظرنده گفرم و هممزدن ده التماس دعا بر طبق معمول بش مرتبه سیغه استغفار بش مرتبه ذکر شریفه امن نجیب بیر مقداری ده دعای علقمدن انشاءالله مندن همراهلق الین البته اله آمین دیمین و دعاların مزامینین مندن همراهلق الین چون شرایط دعادن عبارت بروننی که انسان ابتداعا گرفت الله حمد الیه سنا الیه بعد از سنا آل محمد و پیامبره صلوات شویره بعد از صلوات اقرار الیه گناهلارنا بعد از اقرار به گناه حوائج مطرح الیه ابتداعا حوائج مطرح المخلوق مقرون به اجابت دور و دعامزن التماس دعا
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي التماس دعاء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو إلي ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم و یا من لا یخوا علیه خافیه و یا من یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور و یا من لا تشتبه علیه الاسوات و یا من لا تغلطه الحاجات و یا من لا یبرمه الهاف الملحین یا مدرک کل فوت و یا جامع کل شم و یا بار النفوس بعد المال ويا من هو كل يوم في شان ويا قاضي الحاجات ويا منفس الكربات ويا مؤتي السؤالات ويا ولي الرغبات ويا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت الهنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام إلهي سائل فقير خائف مستجير تائب مستغفر إلهي وبيتك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بار الله أسعى السلام على قابل بجمع نحذر مبارك إمام زمان يتيب تو قلیل توسلات موجب موجبات رضایت و بزرگوار قرار برگنه پروردگارا امر فرج و بزرگوار به تحجیل له پریشان شده به مسلمان برن چندن برطرف له قلبلر بیرونه یوخن له او گناهلاری که باعث و بز دعالارمز مستجاب المیه بار پروردگارا او دعالارو بزده افر له حلوذی آراب بجمع این هر نمعاجت شرعیه سوات مخصوصا اللری که سفارش لیفلر التماس دعا لیفلر اللر من بلا براورده بخیر لا مرزای مسلمانر بار حلوذی آراب و بیمارستانر ده گرفتار دلر اللری که سفارش لیفلر بحق ابا عبدالله الحسین اصلا شفای آجن اللر نازل لا حضرت یارا و شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیل نه به روح بلند امام و امت سفره بر نعمت عبا عبدالله دمتنعم لا مقام معظم رهبرین از کنف مهرند حفظ له اللهم اجعل جهادنا فیک و همنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا اللهم اجعلنا من المستقين الأحياء وألحقنا بالصالحين الأبرار بجاه محمد وآله الفاتحة.